ir kūnui ir sielai. Alvydas Valenta. Kelionių magija. Niekas taip net palaiduoja ir neišlaisvina žmogaus kaip kelionė. Įsiveržimas į senos aplinkos ir naujų vietų magija. Keliaudami mes ne tik pažįstame pasaulį, atrandame dar nematytą šalis, bet ir atveriame slapčiausius savo sielos kampelius. Jurga Ivanauskaitė, kelionių alchemija. Šiais laikais keliauja visi, kam tai įdomu, po Aziją, Afriką, eina piligrimų keliais Ispanijoje ar Lietuvoje. Aklieji irgi keliauja, atranda, patiria. Prie kelionių temos žurnalo puslapiuose grįžtame nuolat, tačiau kiekvieną kartą šiek tiek kitaip pasakodami apie kitokias keliavimo galimybės ir kitokias patirtis. Kelionė į Lurdą. Gegužės pradžioje dvi kaunietės, Onutė Matusevičiūtė ir Irena Karsokaitė, kartu su Maltos ordino pagalbos tarnybos Lietuvoje savanoriais keliavo į Lurdą. Tai buvo piligriminė kelionė, maltiečių rengiama kasmet įskyrus nenumatytas aplinkybės, tokias kaip COVID-o pandemija. Gegužės pradžia pasirinkta neatsitiktinai. Pirmąjį šio mėnesio savaitgalį Lurde, viename garsiausių katalikų piligrimystės centrų, renkasi viso pasaulio maltiečiai. Neatsimenu, kada ir kaip sužinojau apie maltiečių rengiamas keliones į Lurdą, pasakoja Onutė. Bet jau 2015 metais, kai vyko chorų karai, apie ją žinojau. Chorų karus paminėjau neatsitiktinai, nes juose dalyvavome kartu su maltiečiais. Jau tada apie šią kelionę jiems užsiminiau. Prireikė beveik dešimtmečio, kad mano svajonė pagaliau įsipildytų. Prienų maltiečių vadovė mūsų Irena užregistravo ir jau metų pradžioje žinojome, kad išvyksime. Tai buvo piligriminė, nekultūrinė ar pažintinė kelionė, svarbiausia – dvasiniai reikalai. Visa kita – šalis, miestai, kultūros įžymybės vėliau, jeigu liks laiko ir jėgų. Bet tai nereiškia, kad per visą kelionę vien meldėmės ir gėdojom šventas giesmes. Susirinko labai geranoriški, jaunatviška ir linksma kompanija, o ir aš pati esu linksma, mėgstu bendrauti. Vadovavomės nerašyta, bet visiems priimtina taisyklė. Jeigu linksminamės, tai linksminamės. Jeigu meldžiamės, tai meldžiamės. Meluočiau, jeigu sakyčiau, kad kelionė buvo lengva. Kelias naktis praleidome autobuse. Net ir apsistojus viešbutyje miego neužtekdavo. Kokią antrą valandą nakties atvažiuojame, kelias valandas pamiegame, pavalgome pusryčius, pagarbiname Dievą ir vėl į kelią. Onutė sutinka. Piligriminės kelionės ne kiekvienam. Jeigu žmogui nuobodu, nepriimtina ir ar jį erzina malda, šventa giesmė geriau į tokią kelionę nevykti. Man gal irgi būtų nepriimtina, jeigu kas nors imtų į galvą ar į širdį grūsti svetimas tiesas, bet žmonėms, kuriems nesvetimas katalikų tikėjimas, tokiose kelionėse maldos ar giesmių nebūna per daug. Juo labiau, kad nesėdėjome vien autobuse. Pakeliui sustojome Bratislavoje, tada Vienoje, o dar vėliau Venecijoje. Bratislavoje meldėmės maltiečių bažnyčioje. Liečiau taktilinį maketą su brailio užrašais. Vienoje aplankėme švento Stepono katedrą. Pasivaikščiojame po senamiestį. Venecijoje maltiečiai turi savo namus, labai jaukų sodelį. Liečiau jame augantį citrinmedį. Šiek tiek pasivaikščiojame po Veneciją, nepamiršdami, kad esame piligrimai ir kad keliaujame į Lurdą. Onutė pernelyg nerenka žodžių, nes pačia geriausia prasme ją supurti maltiečių bendravimas, geranoriškumas, pagalba kartu vykusiems neįgaliesiems. Žmonės žino, kur keliauja ir ką apskritai veikia šiame pasaulyje. Jau nuo horų karų maltiečiai man tapo artimi ir brangus. Šioje kelionėje dar kartą tuo įsitikinau. Aš visai nemanau, kad Irena silpnaregė, bet mums pagalbos daug nereikėjo. Pačius, kur reikia, nueiname, pačius užlipame, nulipame. Grupėje buvo 6 žmonės judantys vežimėliais. Juos reikėjo nuolat iškelti iš autobuso, vėl įkelti, išlipus padėti susitvarkyti gamtinius reikalus. Tai buvo sunkus fizinis darbas. Jį atliko tiek vaikinai, tiek merginos. Viskas vyko greitai, tiksliai, sklandžiai ir svarbiausia, labai geranoriškai. Pati sau pasakiau, kol bus tokių žmonių, pasaulis neišnyks. Irena, man kaip ir Onutei didelį įspūdį darė maltiečių bendrystė, pagalba tiems, kam jos labiausiai reikia. Po 4 dienų kelionės penktadienį mes jau buvome Lurde, garsiausioje pasaulyje katalikiškos piligrimystės vietoje. Prie mūsų grupės prisijungė piligrimai skridę lėktuvu. Mūsų čia buvo 84 piligrimai iš Lietuvos. Maltiečių vyskupas Darius Trijonis, kunigas Vytautas Rapalis bei iš Estijos atvykęs dar vienas maltiečių kunigas laikė susitikimo šventas mišias. Vakaro kulminacija – įspūdinga Lurdo žvakių procesija. Tūkstantinė minia – maldos. Ankstyvas rytas prasidėjo lietuviškomis šventomis mišiomis. Po mišių ėjome kryžiaus kelią, 14 stočių padedančių apmastyti Kristaus kančią. Dalyvavome eucharistinėje procesijoje su švenčiausiųjų sakramentu ir neįgaliųjų palaiminimo procesijose. Sekmadienio rytą dalyvavome popiežiškose tarptautinėse šventose mišiose įspūdingoje Švento Pijaus 10 bazilikoje. Ji tokia didelė, kad čia telpa apie 27 tūkstančius piligrimų. Bažnyčia apverstos valties formos ir yra po žeme. Onutė, apie Lurdą papasakoti jame nebuvusiam ir nejutusiam jo dvasios labai sunku. Neįgalų žmonės čia suvežami iš viso pasaulio. Daugelis negali savarankiškai judėti, guli lovose, bet tai nedrumščia tos vietos gerumo šventumo. Vakare tikinčiųjų eisena su žvakėmis, aikštėje stovi 14 tūkstančių žmonių, o tu girdi, kaip žolėje čirpia cikatus. Ryta vėl visi meldžiamis. Prienų kalnai, oras skaidrus, aplinkui gėda paukšteliai. Gėdojame ir mes, ėjome kryžiaus kelią. Prieš kovidą norinčiosius vienuolės panardino iš švento šaltinio vandens maudyklės. Nurengdavo visus drabužius, aprengdavo tam skirtais marškiniais ir trumpam panardindavo. Po kovido šios ceremonijos atsisakyta. Dabar pagėdaujantys gali tik atlikti šventą apsiplovimą. Pirmo užpylimu apsiplaunamos rankos, antrų veidas, trečio užpylimo vanduo išgeriamas. Per visą kelionę, nors reikėjo daug vaikščioti, lipti laiptais, neatsitiko jokios traumos, niekur nenugrevau, neusigavau. Gal tikrai apvaizdą saugojo? Skaitytojams priminsime, kad piligriminėse kelionėse į Lurdą yra dalyvavę ir daugiau regėjimo negalę turinčių žmonių, tarp jų vilniečiai Edmundas ir Danguolė Butkai. Apie kelionę, maltiečių bendravimą į pagalbą, jie irgi atsiliepia labai šiltai. Šventosios žemės šauksmas. Šį pavasarį Edmundas ir Danguolė keliavo po šventąją žemę, Izraelį ir Jordaniją. Edmundas. Nors vykome su turistinė kompanija, tai buvo piligriminė kelionė. Kiekvieną dieną šventos mišios kartu keliavo kunigas. Pirmoji aplankyta vieta – Betlėjus, tvartelis, kuriame gimė Kristus. Nors jau buvo vėlyvas pavasaris, Jame šventėme šventas kalėdas ir gėdojome kalėdinės giesmės. Įsivaizdavau, kad tas tvartelis kažkur laukuose. Gal kažkada ten ir buvo laukai, bet dabar didelis miestas, tik tai vis tiek aplink tvartelį paliktos ganyklos, ganosi net avinukai. Danguolė, avinuko nečiupinėjau, neišdrįsau, bet žolę paliečiau. Betlėjoje nutiko ir vienas gana tragikomiškas įvykis. Buvo kaip tik po šabo, nusprendėme nueiti į turgų. Daugybė vaisių, daržovių, žmonės valgo, linksminasi, tik tai ėmė ir nejokai susimušė dvi moterys. Riksmas, klyksmas, visi aplinkui žiūri ir nieko nedaro. Mat, pagal tenykščius paprasčius, vyras negali prisiliesti prie svetimos moters, net jeigu reikia apginti nuo kitos ją mušančios moters. Edmundas. Per šabą nedirba net pinigų keityklos. Kai baigėsi šabą, žydai triukšmingai švenčia jo pabaigą. Daug valgo, visur daug maisto. Musulmonams šventa diena penktadienis, žydams šeštadienis, o krikščionims sekmadienis. Jeigu į Izraelį atvyksti per šabą, niekas nedirba. Jeigu iš Izraelio penktadienį vyksti į Jordaniją, nedirba šios šalies muitinės, tenka laukti, kol nusileis saulė. Tokiuose kelionėse labai aiškiai pamatai ir supranti, kad pasaulis yra įvairus, kad žmonės gyvena, jaučia, bendrauja kitaip, nei esi pats įpratęs. Jeruzalėje Edmundas ir Danguolė aplankė raudų sieną, Kristaus kapo bažnyčią, ėjo kryžiaus kelią. Edmundas, eini per miestą, daugybė laiptų, aukštyn žemyn, žmonių pilna, neregiui tikrai nepatogu, nelengva ir silpna regiui ar net reginčiam, nuolat kažkas blaško, trukdo, bet gyvenimas irgi trukdo, pasiekti Dievą nėra taip lengva. Tikras, natūralaus kryžiaus kelias. Reikia susikaupti, nesileisti blaškomam išorės išpūdžių laikinų nepatogumų. Danguolė, lipom į alyvų kalną. Daug akmenų, laiptų, neregiui tikrai nepatogu, bet ten tvyrančią dvasę pajusti verta. Keliavome prie Jordano upės. Pati upė neplati, vanduo drumzlinas, lyg po gero lietaus, tačiau tiek žydų, tiek krikščionių istorijoje jai tenka išskirtinė vieta. Prie Jordano įvyko krikšto ir santokos atnaujinimas. Nusipirkome krikšto marškinėlius ir kunigas kiekvieną norintį jį panardino į šventą upės vandenį. Edmundas. Antrąją kelionės pusę praleidome Jordanijoje. Gyvenome palapinėse pritaikytose turistams. Komforto nedaug, bet yra ir vanduo, ir tualetai. Senovinių papročių lauke sumūrytoje trijų aukštų ugnevietėje beduinai gamino vakarienę. Laužas jiems žmonėms didžiulė prabanga. Suprantama, niekas vien iš geros širdies jokio laužo nekurtų. Visur komercija, turistai, pinigų šaltinis, tačiau vis tiek įdomu, na ir pats valgis tikrai skanus. Keliavome prie šulinio iškasto ir išmūryto dar prieš Kristaus laikus. Veikia iki šiol, pats ragavau jo vandens. Buvome prie negyvosios jūros, tikrai galima vaikščioti vandeniu. Eini, po kojomis nejunti jūros dugno, o vanduo vis tiek kelia. Tik tai tas vanduo nenusakomo sūrumo ir kažkokio aitrumo. Neatsargiai paėmęs į burną didesnį gurkšnį, gali užspringti. Danguolė, Jordanijoje glošiau kupranugarį. Kailis šiurkštus, liesti nėra malonus. Kai atsiklaupia, kuprą įmanoma ranka pasiekti, prie atsistojusiojo būti gana nejauku, gal net baugu. Nedramblys, bet vis tiek judantis mėsos kalnas. Pasaulinė paroda Dubajuje. Mūsų šeima labai mėgsta keliauti. Jau pradedant ruoštis kelionį, tarsi spustelėjus slaptą klavišą, įsijungia smalsumas. Mintyse jau esame toje šalyje, į kurią keliausime, vaizduotėje kurdami paveikslus iš matytų meninių filmų ar dokumentinių kadrų, pasakoja vilnietė Lina Norkienė. Keliaujame paprastai lėktuvais, nes taip greičiau ir patogiau. Kai įgundi, orientuotis oro uostuose gana lengva, o ir pagalbos ten visada galima sulaukti, daug informacinių biurų ir pasiruošusių padėti tarnautojų. Toliau pokalbį tęsia Gintaras Norkus. Gintaro skaičiavimais jiedu su Lina jau teko pasinaudoti daugiau nei 60 oro uostų paslaugomis. Tiek oro uostose, tiek visų kelionių metų Gintaras stengiasi nepraleisti pro akis neregiams ir silpnaregiams padedančių geriau orientuotis aplinkos pritaikymo elementų. Oro uostai dažniausiai yra įrengti taip, kad juose regėjimo negalę turinčiam žmogui orientuotis nėra sunku. Įvairios rodyklės ir yra tarsi pritaikytos silpnaregiams, nors skirtos visiems. Tamsus fonas ir šviesus tekstas. Daugelyje oro uostų esama užrašų brailio raštu. Reliefinių vedimo takelių nėra daug, susidaro įspūdis, kad tai dar pakankamai naujas dalykas ne tik mums, lietuviams. Būna ir prastų sprendimų. Turino Italijoje oro uoste ant geltono ar oranžinio pagrindo užrašai pateikiami baltą spalvą. Kauno oro uoste 2017 metais fonui buvo naudojama salotinė spalva, o tekstui balta. Dizaino požiūriu gal tai ir inovatyvus sprendimas, bet su patogumu prasilenkia. Nežinau, kaip yra dabar, nes tuo metu, apie kurį kalbu, Vilniaus oro uostas buvo rekonstruojamas ir visi skrydžiai vyko iš Kauno. Jau seniai tame oro uoste nebuvau. O kaip aplinka akliesiems ir silpnaregiams pritaikoma už oro uostų? Anot Gintaro, čia jau prasideda tikrasis gyvenimas. Vienur aplinkos pritaikymo elementų mažiau, kitur daugiau, bet kalbant apibendrintai, jų nėra daug. Tenka įsijungti savą navigaciją. Lina, ypač daug nuostabių įspūdžių paliko kelionė į Dubajuje vykusią pasaulinę parodą Expo 2020. Jungtiniai Arabų Emiratai stebina visą pasaulį savo neįtikėtinai greitų progresų ir įspūdingais užmojais architektūros, mokslo, švietimo, socialinėse srityse. Lankėmės ne pirmoje pasaulinėje parodoje, tad galėjome palyginti ir įvertinti teikiamų paslaugų kokybę, informacijos pateikimą, šou programas ir pačią infrastruktūrą. Visos paslaugos buvo išskirtinai geros ir pritaikytos lankytojų patogumui su nemenku fantazijos priedu. Pavyzdžiui, erdviuose parodos alėjose važinėję mėly robotukai kalbino praeivius, kvietė su jais fotografuotis, teikdami ypač daug džiaugsmo vaikams. Netikėtai alėjų tvarkytojai tapdavo profesionaliai šokėjais, o jų darbo įrankiai šluotos išrandingai panaudojamos šokyje. Tokiuose parodose smagu lankytis dėl pateikiamos informacijos gausos ir inovatyvumo. Kiekviena šalis savo paviljone stengiasi nustebinti lankytojus, suteikti žinių apie kraštą ir jo kultūrą. Buvo labai malonu apsilankyti ir Lietuvos paviljone rasti pasaulinio pripažinimo sulaukusio mūsų stiklo menininko Remigijaus Kriuko darbus. Šio menininko retrospektyvinėje parodoje lankėmės Vilniuje, taikomosios dailės ir dizaino muziejuje. Lina prisimena. Vienas išskirtinių Ekspo 2020 bruožų – ypatingas dėmesys ekologijai, šiuolaikinėms technologijoms sprendžiant ekologinius iššūkius. Ateini į erdvę, kuria tarsi amfiteatras juose iš tamsių nugludintų akmenėrių sudėliota nuolaidi siena. Tvieskia kaitri Arabijos saulė, o aplink tave iš viršaus su baisiu šniokštesiu pasipila vandens purslai, atrodo, tuoj tave paskandens. Tačiau ta banga, rėdėdama nuožulniu paviršiumi, kažkur susigeria ar išgaroja ir prie kojų sušnara tik paskutinių baltų putų likučiai. Tai tik vienas iš parodos lankytojų stebinusių vaizdų, o jų buvo daugybė. Lina su Gintaru gali ilgai ir nenobodžiai pasakoti apie keliones į Karibų salas, Centrinę Ameriką ar viso pasaulio turistų lankomą Balį. Padorioje kompanijoje paprastai apie pinigus nekalbama, vis dėlto nusižengdami šiai taisykliai, Gintaro pasiteiravome, kiek galėtų tokios kelionės kainuoti. Spręskite patys. Dvi savaitės poilsio, įskaičiuojant bilietus pirmin ir atgal, gyvenimą gerame viešbutyje, maitinimas vienam žmogui kainuoja tai apie 1500 eurų. Pigu tai ir brangu. Kiek tas pats žmogus išleistų dvi savaitės ilsėdamasis Palangoje ir gyvendamas ne pačiame prasčiausiame viešbutyje? Nuotrauka. Karsokaitė pirmoje eilėje iš kairės ir Matusevičiūtė pirmoje eilėje centre su maltietėmis piligriminėje kelionėje Lurde. Asmeninio archyvo nuotrauka. Nuotraukoje užfiksuota Onutė, Irena ir Maltos vienuolės, vaikštinėjančios Lurdo gatve priešais pastatą akmens fasadu, grotuotais langais ir durimis. Nuotraukos viduryje tamsius ilgus marškinėlius su rožių paveikslėliu ir tamsias kelnes dėvinti maišeliu nešina Onutė eina įsikibusi į parankę jaunai Maltos ordino vienuoliai su apvaliais akiniais. Jos maloniai šypsosi. Tolėliau į fotoaparato objektyvą masliai žvelgia šviesią striukę ir šviesias kelnes dėvinti Irena. Maltėtės vilti lengvas šviesias tradicinės suknelės. Jų plaukus slepia balti galvos dangalai iki pečių, o jos gaubia tamsus apsiaustai su šviesiu Maltos ordino kryžiumi ties žastu. Keliautojus ant kaklo ryšį juostelę su kortelėmis, šnekučiuojasi ir mėgaujasi kelione.